Hallo. Jeg hadde tenkt til å ta en intro, men jeg trenger jo ikke det, for Knut sa alt veldig fint. Så jeg tror ikke jeg har behov for å si noe mer. Vi er nå i en taleserie som der vi snakker om 1. Peters brev. Og for 2 uker siden så startet Torbjørg Oline nylig. Hun er pastor i Fevik Misjonskirke. Hun startet med å prate om kapittel 1. Og forrige søndag så var det Snorre Sundset som talte om kapittel 2. Og i dag så er det min tur, og jeg skal tale over kapittel 3. Og denne taleserien da gjenger vi gjennom litt av det som stender i brevet. Og så kommer jeg til å trekke ut noen av de tingene som jeg tenkte at jeg hadde lyst til å prate om, og så er det ikke sikkert du kommer til å skjønne hvorfor jeg har valgt som jeg har gjort. Men nå har jeg i hvert fall valgt de versene som jeg har valgt å trekke ut. Og hvis du synes at det mangler noe, så kan det heller kanskje være en ekstra motivasjon til å gå hjem og lese litt mer i Bibelen selv. Yes. Hvis du har lest i kapittelet på forhånd, eller kjenner Bibelen så godt at du vet hva som stender i kapittel 3, så vet du kanskje at kapittel 3 starter med overskriften «Ord til ektefolk». Og det er jo litt sånn, jeg er jo ikke helt der i livet, jeg har tenkt. Jeg er ikke gift, og jeg er ikke forlovet, og så er jeg ikke i et forhold. Så har jeg tenkt, når jeg liksom las mer gjennom dette brevet, så tenkte jeg, guri malla, det kan jeg ikke si noen ting om. Men så har jeg tenkt at jeg kan si noe om det likevel. Skal vi se. Har dere lyst? Der, ja. Første verset jeg har lyst, eller versene som jeg har lyst til å trekke fram, er vers 3-4. Der stender det. La ikke ytre stas som frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere, men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, som er uforgjengelig og dyrebar for Gud. Leser det en gang til. La ikke ytre stas, som frisyrer, gullkjeder og fine klær, være det som pryder dere. Men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, som er uforgjengelig og dyrebar for Gud. La det ikke være det synlige som er det viktige med dere. Det som får dere til å skille dere ut, og det som gjør at vi er verdt noe. La det ikke være hvilken hårsveis du har, eller hvilke klær du velger å gå med, eller om du kjører Tesla, eller et nytt svært funkishus. Og det er jo ikke noe galt i noen av disse tingene, det er kjempefint å kjøre Tesla og sånne ting. Men la det ikke være det som er det viktige i livet, og la det ikke være det som definerer hvem du er, og hvilken verdi du har. Og la det ikke være det som du synes er viktig at fanger andre sin oppmerksomhet. Og om du har et fint hus da, eller om du har et stort fint hus, er det viktigste da med huset at folk synes det er fint og stort, og at du er vellykka som har akkurat det huset? Eller er det viktige at det huset er et godt og varmt hjem å komme inn i? Det handler litt om fokuset ditt og hva du synes er viktig i livet. Og jeg er en som gleder meg veldig til å få familie og hus og sånne ting. Og så kan jeg bruke litt tid på Instagram og på Pinterest og følge sånne der kontoer som legger ut sånn husinspirasjon. Hvis ikke du vet hva det er, så er det appen som man kan laste ned på mobilen. Der man kan få opp litt sånn inspirasjon til ja, sånne der drømmer og tanker for livet da. Jeg hadde en periode der jeg var skikkelig sånn opphengt i hvordan jeg drømte om at mitt hus skulle bli en gang. Og så var det faktisk en app på mobilen som var et spill der man liksom kan innrede forskjellige rom. Jeg kunne innrede et kjøkken eller innrede en stue eller et soverom. Og så kan man liksom gå inn og stemme på hvilket sånn, andre sine innredninger, hvilken som var finest. Og så får man poeng, og så kan man liksom få penger til å kjøpe flere møbler, sånn at man kan innrede flere rom. Og så var det jo kjempegøy, for jeg synes sånn det er litt gøy, ja. Men så slo det meg så skikkelig. Den perioden var heldigvis ikke så lang, han varte ikke mer enn 3 dager. Fordi det slo meg så skikkelig at Gud i maler, det jo ikke dette jeg har lyst til å bruke mye tid på. Meg som liksom ikke har så veldig masse ekstra tid fra før, og så sitter jeg liksom og trykker på mobilen. Og så var jeg litt sånn, og det er jo ikke noe galt med den appen heller, det var veldig gøy. Men jeg bare kjente at det var ikke det jeg egentlig hadde lyst til å bruke mye tid på. Og så... Vi lo litt av dette i går, meg og det jeg bor med, pluss, pluss, skulle jeg til å si. Fordi at jeg kommer jo fra Lista, og jeg er veldig glad for det. Og det tror jeg folk vet ganske godt. Så nå skal jeg vise dere et bilde. Hvis dere ser sånn helt oppi, sånn cirka midt på bildet til den siden, så er det bildet av et fyrtårn. Og det er Lista fyr. Det er jo plassen i mitt hjerte. Og er det ikke fint der? Jo, takk. Jeg kjenner at jeg blir så glad i hjertet mitt. Lista fyr, det, jeg vokste opp helt ute med Lista fyr. Og det bildet her, det har jeg tatt på pappa sitt soverom, så nærme bumi. Og så ser dere liksom at i bunnen av bildet, så er det en hage. Og den hagen, det er nabotomta. Og det er ikke bare nabotomta, men det er drømmetomta. og så var det en gang, nå i juleferien, så pratet jeg med min bestefar. Og så snakket vi liksom litt om hus og sånne ting. Og så sa jeg at jeg hadde så lyst på det huset. Eller jeg hadde kanskje ikke lyst på huset, for det er litt lite. Men jeg har fått lyst på tomta, for det er så fint der. Og så spørte han hvorfor ikke jeg ville ha huset. Så sa han, nei, for det er jo litt lite, synes du ikke det? Så sier han, ja, det er jo det, men er det så viktig, det sier han. Og så sa han, ja, jeg har jo tenkt at jeg skal i hvert fall ha flere unge enn en. Jeg har tenkt liksom 4 i hvert fall, og da må jeg jo ha plass til å bo, jeg må jo ha plass til ungene mine og sånn. Og så var han helt sånn, ja, han skjønte jo det, men han kommer fra en familie der de... Jeg er over dobbelt så mange unge som det jeg har lyst på, og de hadde ikke veldig stort hus i forhold til hvor mange de var. Og så sier han, ja, men er det så viktig at du har et stort hus for det? Det er jo ikke huset som, ja, det er jo ikke størrelsen på huset som gjør det til et godt hjem. Og så liksom tenkte jeg så på det etterpå at det er helt sant. Det er ikke størrelsen på huset som gjør det til et godt hjem. Det blir jo ikke et bedre hjem jo større huset er, men jeg tenker det blir et bedre hjem jo større hjertet. Og jeg drømmer jo om liksom et stort hus og et åpent hjem som er plass til mange. Men det er ikke det som skal si noe om hvem jeg er, hvilken størrelse jeg har på mitt hus, men det jeg vil skal si noe om hvem jeg er, og det jeg håper dere vil skal si noe om hvem dere er jo... Det er inni dere hjertet og de tingene som dere velger å fokusere på. Og så er det jo kjempeviktig å ha liksom drømme og ønske for livet, men så er det så viktig at ikke fokuset blir på det materielle, at ikke det handler liksom om jeg vil ha, og jeg vil ha store ting, og jeg vil ha masse, men det viktigste er fokuset ditt. Og så synes jeg selvfølgelig det er stas. Jeg har faktisk knoppet håret forrige helg, og så er det selvfølgelig stas hvis folk kommenterer det var så fint hår du har fått, Nicole, det var kjempefint, eller hvis de kommenterer at jeg har fine klær på meg, eller at de synes at pynten i leiligheten min er fin. Det er jo kjempehyggelig å høre sånne ting, det er det jo, og det tror jeg mange synes. Men er det det som skal definere om jeg er en fin person, og er det det som skal definere om dere er fine personer? Det er det jo ikke. Det er det indre som betyr noe for Gud, og da er det viktigst for meg hvor andre... nei, nå begynner dere om her. Er det da viktigst for meg hvor andre syns om meg, eller hvor Gud sier om meg? Og jeg er ikke i tvil på hva som er det viktigste. I dette verset som jeg la sist da, så stender det, la det ikke være det ytre, men hjertet det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd. Det er det som er uforgjengelig. Og uforgjengelig, det vil si at det er det som ikke kan nedbrytes. Det er det som ikke kan gå i oppløsning eller råtne bort eller bli til intet gjort. For det ytre, det kommer en eller annen gang til å råtne vekk, og det kommer en eller annen gang til å gå i oppløsning. Men hjertet, det er uforgjengelig, og hjertet, det er det som er dyrebart for Gud. Og mor Teresa er en dame som jeg tror mange har hørt om, og hun sa noe veldig fint. Hun sier, folk er ofte urimelige og selvopptatte. Tilgi dem likevel. Hvis du er snill, kan folk beskylde deg for å ha baktanker. Vær snill likevel. Hvis du er ærlig, kan folk lure deg. Vær ærlig likevel. Hvis du er glad, kan folk bli sjalu. Vær glad likevel. Det gode du gjør i dag kan være glemt i morgen. Gjør godt likevel. Gi verden det beste du har, selv om det aldri blir godt nok. Gi ditt beste likevel. For du skjønner, til slutt er det mellom deg og Gud. Det var aldri mellom deg og dem likevel. Så det viktigste, det er ikke det ytre og hva andre folk sier, men det viktigste er at ditt hjerte og ditt fokus er rettet mot Gud. Nå skal jeg hoppe litt bakover i verset, og så skal vi lese vers 1-2. Der står det: på samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet, bli vunnet. Ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel, når de ser hvordan dere lever i renhet og Guds frykt. Så hvis det da er noen som er gift med en mann som ikke tror på ordet, så kan det være at han etter hvert blir vunnet, ikke med de ordene som kona da velger å bruke, men med hvordan hun velger å leve, gjennom å se på hvordan kona lever, hvilke valg hun tar, og hva hun setter høyest i livet. Og så er det jo det, som jeg sa, at jeg er jo ikke gift, og kan jo ikke kjenne meg helt igjen i dette her ekteskapstingene og sånn. Men så tror jeg det er gang å trekke det til andre relasjoner, tenker jeg. At vi kan trekke det til andre nære relasjoner, eller mindre nære relasjoner. Og det har jeg noe erfaring med. Og for min del så har jeg flere i begge kategoriene, både i nære relasjoner og mindre nære relasjoner, som ikke tror, som ikke er kristne. Og jeg tror virkelig på at andre mennesker rundt dere kan se på hvordan vi lever, og kan se på hva som vi setter som viktig i livet. Og så tror jeg at de kan bli påvirket av det. At vi ikke alltid er nødt til å vinne andre med ord, og vi liksom må være så flinke med hvilke ord vi velger å bruke, fordi at da kan andre folk begynne å tro. Men jeg tror at fordi at vi er kristne, så skal det være noe annerledes med oss, og jeg tror folk skal merke det på oss, at vi er kristne. Ja, og jeg tror ikke at det alltid kommer av seg selv, eller med en gang. Og man trenger ofte tid på at den forandringen skal skje inni oss, og tid på at det skal merkes ut av det av og til. Men de skal kunne merke det. Om ikke det er med en gang, så skal de kunne merke det, tenker jeg. Og dette sa jeg jo Torbjørg Oline nå om for 2 uker siden, så jeg har ikke tenkt å si så mye mer om det. Hvis dere har lyst til å høre mer, så kan dere høre den talen også. Ja, så skal jeg gå videre til et nytt bibelvers. Og jeg har ikke kommet til slutten av talen helt enda, men i dette verset, kanskje jeg gikk for langt. Kan vi gå litt tilbake? Var det ikke noe imellom der? Nei, det er helt greit. Da gjeng vi bare tilbake, så vi ikke ser dette enda. Oi. Ja, da ble det ikke det, men jeg skal lese det i hvert fall. Til slutt et ord til dere alle. Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet. Dette står i vers 8-9 hvis noen er i Bibelen. Til slutt et ord til dere alle. Ha samme sinn. Vis medfølelse og søskenkjærlighet. Hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. Det er en bibeloversettelse som heter «En levende bibel». Og det er en oversettelse som da, der det er noen som har oversatt det nye testamentet til liksom et språk som kanskje er litt lettere å forstå. I hvert fall kan jeg synes det, det er ikke sikkert dere er enige med meg. Men jeg kan synes at det er litt lettere med litt sånne språk som jeg er litt mer vant til å bruke. Så i den oversettelsen så høres dette verset som her ut. Og nå et ord til dere alle. Forsøk å leve i fullkommen harmoni med hverandre. Tenk alltid på det som er best for andre. Elsk hverandre som søsken bør gjøre. Vis hverandre medfølelse og erkjenn hverandre sine behov. Pass på at ingen tar hevn over noen, og at ingen svarer med hån, selv om han blir hånet. Nei, be i stedet om at Gud må gi alt godt til fiendene dere måtte ha. En slik innstilling vil Gud at dere skal ha, ettersom dere selv har blitt innbudt til en dag å få del i alle godene hans. Så fordi at vi selv en dag skal få lov til å ta del i alle de godene som Gud har for oss, så be heller om at Gud skal la de som gjenger mot dere, at de også skal få ta del i litt av de, eller ikke litt av de, alle de godene, at de også skal få lov til å ta del i det. Nå, dette er bare verset, tror jeg at det er. Der, ja. Dette er fra Romerbrevet kapittel 12, fra vers 14, og der stender det litt av det samme. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere. Og så stender vi videre i vers 20. Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Og det samler glødende kull på en annen sitt hode, det stender. Det stender at det vil si at når du lønner godt med ondt, så kan du få fienden til å angre. Men så tror jeg jo at vi kan si det på denne måten, at når du er god mot den som gjør, ondt mot deg, så gir du varme til han og de som lever med han. Da gir du videre den kjærligheten som vi har fått av Gud. Den enorme kjærligheten som Gud har vist dere, den gir du videre. Med å vise medfølelse og søskenkjærlighet og hjertelag og ydmykhet, så tror jeg at de andre rundt dere, de som er onde med dere, hvis vi ikke teg igjen, liksom, men hvis vi heller velsigner, så tror jeg at de kan se og kjenne litt på den kjærligheten som Gud har gitt dere. Og da lar vi ikke det onde overvinne dere, men vi vinner over det onde med det som er godt. Så skal jeg lese, eller nå gjenger vi videre, bare to sekunder. Videre i Peters brevet til vers 14. Og der leser vi. Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. I disse versene så stender det veldig mye. Så jeg liksom delte litt opp og skal ta litt av gangen. Jeg skal begynne med det å være salig, eller salig i den sammenhengen her. For det stender salige Emmy om vi gjenger gjennom vanskelige ting, og om vi lider for rettferdighets skyld. Og det å være salig her betyr ikke nødvendigvis at man føler seg så lykkelig akkurat i den situasjonen man stender i, men at vi innser hvilken gledelig situasjon vi faktisk er i. Og den saligheten eller lykken den bygger ikke først og fremst på hvordan vi har det på jorda akkurat her og nå, men på frelsen og det håpet som vi har om evig liv i himmelen. At en dag så skal alle tårene våre bli tørket bort, og det skal ikke være noe sorg eller skrik eller smerte. Og saligheten her handler om det håpet som vi har om himmelen. Og det er faktisk en veldig gledelig situasjon å stå i, at vi vet at en dag så skal vi til himmelen, selv om vi opplever vonde ting, og selv om livet virker tungt, så skal vi en dag til himmelen. Og så er jeg litt sånn, akkurat i forhold til dette med å lide for rettferdighets skyld, så blir jeg litt sånn der, jeg er ikke så mye å komme med der, for jeg har liksom ikke lidd så mye. Jeg har ikke hatt det så vondt. Men jeg vet at i denne verden så er det så mange som blir forfulgt og som blir drept fordi at de velger å tro, fordi at de er kristne. Og her i Norge så er vi så heldige at vi kan få lov til å tro på det vi vil. Vi kan få lov til å være kristne uten at noen nødvendigvis ønsker å ta våre liv på grunn av det. Men så kan det være mange andre som har sterke meninger om hva vi tror på. Og vi kan møte mye motgang. Og det stender i dette verset, vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme. Jeg har vokst opp i en familie som er glad i meg, og som er glad for at jeg tror på det jeg tror på. Jeg har vokst opp, mitt andre hjem har vært misjonshuset hjemme. Jeg har vært der så mye, og har vært omringet av venner og andre som tror på det samme som meg, og som er glad i meg. Og så har jeg liksom ikke opplevd så mye motgang. Jeg har ikke opplevd så mange folk som har gått imot meg. Men så har jeg venner og andre som jeg har gått i klasse med, sånn, som er kritiske og som liksom har mange spørsmål, fordi at, ja, som ikke er kristne da. Men det er liksom cirka det om motgang som jeg har møtt, bare at folk stiller meg litt kritiske spørsmål, og det, så jeg kan liksom, jeg skulle til å si ikke skryde på meg, men jeg kan ikke si at jeg har opplevd så veldig mye og lidd. I hvert fall ikke som jeg husker. Men så stender det, vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt. Så hvis noen da spør dere om trua, så skal vi være forberedt til å kunne gjøre greie for det håpet som vi har om evig liv. Og som jeg sa, så har jeg gått i klasse med og gjenger i klasse med nå også folk som ikke er kristne, og som har mange spørsmål, og jeg har jobbet mye på gruppe, vi har veldig mye gruppearbeid på skolen, og jeg har jobbet mye på gruppe med folk som ikke er kristne, og som vet at jeg er det. Og så har de stilt meg da mange spørsmål, og ikke fordi at de sier det i hvert fall selv da, at de, ikke fordi at de ikke er interesserte, men fordi at de bare vet så lite om det, så de skjønner liksom ikke helt greia. Så har vi da hatt mange samtaler der vi har kommet inn på alt dette med tro og hva det innebærer og masse sånn. Og da har det vært så utrolig nyttig og viktig for meg at når vi snakker om tro og alt det som det innebærer, at jeg på forhånd har tenkt ordentlig gjennom akkurat hva det er jeg tror på og hvorfor jeg velger å tro på det. At jeg har tenkt gjennom og gjort meg opp en mening om hva om hvorfor jeg velger å leve sånn som jeg lever, og hva jeg tenker om forskjellige ting, for eksempel hva jeg tenker om ekteskap, vi snakker masse om, og hva jeg tenker om sex og alkohol, og hva jeg ønsker å ha som mitt fokus i livet, og hvorfor jeg da tager de valgene som jeg tager. Og vi har kommet så mange ganger inn på sånne ting. Og da har det kommet så godt med i de samtalene at jeg på forhånd har tenkt ordentlig godt igjennom hvorfor jeg velger som jeg gjør, og hvorfor jeg tro på det jeg tror på, og hvordan jeg ønsker at det skal ha betydning for mitt liv og min hverdag. Så det stender at vi skal være forberedt til å svare når folk spør oss om ting, når folk spør om ja, om tro og hvorfor vi tror og hvorfor vi velger som vi velger, så skal vi være forberedt til å svare, og det kommer så godt med i samtale hvis dere på forhånd har tenkt gjennom det. Men så stender det, gjør det med ydmykt og med Guds frykt, stender det. Så gjør det med respekt, både for Gud og for de menneskene dere prater med. Og gjør det uten å virke overlegne, uten å virke som liksom de som har peiling på liv, og de som får livet til. Gjør det uten å virke overlegen. Men gjør det på en måte som får andre til å tenke at de kristne, det er de som er ærlige på livet. Og det er de som bryr seg, og det er de som setter andre foran seg selv. I de samtalene, hvis dere havner i det, så snakk med folk på en måte som får de til å tenke at de kristne, det er de som setter andre foran seg selv, og som ikke er overlegne da. Og så stender det jo i dette verset. Hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Og noe som er hellig, det er noe som er annerledes, noe som er utenfor det andre, og noe som er liksom satt til siden, noe som er spesielt. Da. Og når det stender hold Kristus hellig som Herre i hjertet, så betyr det hold Jesus som den eneste Herren i ditt hjerte. Når du holder han hellig som Herre i hjertet, så har du han som den eneste Herren i ditt hjerte. At han er den eneste som stender øverst, han er den eneste som kommer først, og han er den eneste som det er mest fokus på. Ikke Jesus og penger, for eksempel, og ikke Jesus og mat, ikke Jesus, eller mat er jo kjempeviktig, det er jo ikke det, men ikke Jesus og mobilen, og ikke Jesus og deg selv, men bare Jesus, hold han som den eneste Herren i ditt hjerte. Og det er ikke alltid lett. Jeg er i hvert fall en som kan bli litt sånn overveldet over alt som skjer i livet, og liksom er så travel, og så skjer det så mange ting, og så skjer det ting jeg ikke hadde planlagt. Og så kjenner jeg liksom at nå ble livet litt mye. Og da er det ikke alltid lett å holde fokuset på Jesus, og alltid holde det ene fokuset. Jeg synes i hvert fall ikke alltid at det er lett. Men jeg ønsker det i hvert fall, og jeg ønsker at ikke det skal være det ytre som er, at ikke det skal være det ytre som er det som er viktig med meg, og det som definerer meg, men at det heller skal være det indre. Og så ønsker jeg at folk skal bli kjent med Jesus gjennom valget jeg tar og gjennom måten jeg lever på. Og så ønsker jeg å gi videre den kjærligheten jeg har fått av Gud, selv til de som ikke liker meg. Jeg har jo lyst til det. Og så ønsker jeg å alltid være klar til å svare på en fin og ordentlig måte når folk spør meg om min tro, og når noen er kritiske. Og så har jeg lyst at Jesus skal være den eneste Herren i mitt hjerte, og den eneste som jeg har fokus på, eller mest fokus på. Men så klarer jeg ikke alltid det. Og jeg er så fullstendig klar over at livet det er fullt av ting som tar oppmerksomhet, og som gjør at disse tingene blir mindre lett å få til. For vi er bare mennesker, og vi er svage folk som gjør mye rart av og til. Så nå har jeg kommet til det siste bibelverset som jeg ønsker å trekke fram. Og det er mitt siste punkt i denne talen, og det er kanskje det korteste punktet, men det er jo det viktigste. Vi skal lese vers 18. For Kristus selv led for synder, en gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende. En gang til. For Kristus selv led for synder, en gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Ja, punktet med. Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende. Jeg hørte just en ny sang som heter «Du ser kanskje Jesus». Jeg vet ikke om han er ny, han var i hvert fall ny for meg. Og der synger de i versene. At du ser kanskje Jesus som barn i krybben, og du ser kanskje Jesus som lærer og mester og forbilde, og du ser kanskje Jesus som den som Gud sendte for å hjelpe oss i sykdom og i lidelse. Men så synger de i refrenget: Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, og som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seirer over død? Og Jesus, han sonte for din skyld, han sonte for vår skyld, og han leid på korset en gang for alle. Og han som var rettferdig, han ble pint for oss som var urettferdige, for at vi skulle få lov til å komme til Gud, og ikke bare komme til Gud den dagen vi skal til himmelen, men at vi skal få lov til å komme til Gud i dag med det som vi synes er vanskelig, og med det som er vondt i våre liv, så får vi lov til å komme til Gud i dag med det. Selv om vi ikke alltid gjør ting rett, eller får livet til, eller får til å leve sånn som Bibelen sier at vi skal leve, uansett om vi ikke alltid får livet til, så får vi lov til å komme til Gud på grunn av at Jesus døde for oss. Og han ikke bare døde, men han sto opp igjen, og han seiret over døden, og sier han ikke et håp om et evig liv, og om et nytt liv. Nå har jeg vært gjennom det som jeg hadde lyst til å si i denne talen, men dette brevet inneholder så mye mer enn det som Torbjørg Oline snakket om, og det som Snorre snakket om, og det som jeg prater om. Og så er det til og med to ekstra kapitler som vi ikke har vært gjennom. Og så var det sånn at jo mer... Jeg synes det var vanskelig å liksom sette i gang med denne talen, men jo mer jeg las og jo mer jeg satt meg inn i det, jo mer kunne jeg egentlig tenke meg å snakke om, for det er veldig mye spennende, og det er mye utfordrende, og det er mye godt og mye bra. Så jeg anbefaler virkelig å bruke tid på å lese i dette verset, men også, nei, i dette brevet, mener jeg, men også i andre bøker i Bibelen. For det er veldig spennende og utfordrende og oppmuntrende. Yes, da har jeg lyst til å be. Kjære far, takk for at du elsker oss. Så ber jeg om at du skal hjelpe oss til å møte andre mennesker på en måte som du ville møtt dem. Så ber jeg om at du skal hjelpe oss til å holde deg som den eneste Herren og det viktigste i livet. Hjelp oss til å holde fokus på deg. Og hjelp oss til å, når vi prater med folk, og stråle mer av din omsorg og din kjærlighet, Jesus. Så takker jeg deg for at selv om vi ikke alltid får livet til, selv om vi ikke ting gjenger på skinnet, om ikke det blir sånn som vi ønsker, eller sånn som du ønsker, så takker jeg deg for at du elsker oss likevel, og at du valgte å dø for oss for at vi skulle få lov til å komme til deg. Det takker jeg deg for. Amen.